36-րդ. Դել Թորո հասիենդա։ Այժմ ընթերցող 15 օր առաջ անցնենք և վերադառնանք Դել Թորո հասիենդ։ Բայց նախքան մեր պատմությունը շարունակելը, համառոտակի շարադրենք այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այդ 15 օրվա ընթացքում։ Առանց այդ շարադրանքի ընթերցողի համար դժվար կլինի հասկանալ, թե ինչպես հանգամանքների տարօրինակ դասավորման հետևանքով ճակատագիրը երես առ երես իրար հանդիպեցրեց մեր պատմության բոլոր գործող անձերին, և թե ինչպես նրանց բախվելուց հանգույցը անսպասելիորեն լուծվեց։ Դոնյա Մարիանան, հրապուրված Դոնյա Էսպերանսայով, իսկ գուցեև պարզապես առանց իրեն հաշիվ տալու, ենթարկվելով սրտի գաղտի թելադրանքին, համաձայնեց ևս 2 օր մնալ որսորդների ճամբարում։ Այդ օրերին, որ անցան ջերմ ու բարեկամական զրույցներով, աղջիկը ինքն էլ չգիտակցելով բացեց սիրային գաղտնիքը։ Դոնյա Էսպերանսան, լսելով այդ միամիտ խոստովանությունը, երջանիկ ժպտաց։ Նա վաղուց արդեն կռահել էր աղջկա թաքուն զգացմունքները և պատրաստ էր ամեն կերպ խրախուսել։ Իր կողմից ամուր ձեռքն էլ չընդդիմացավ Դոնյա Մարիանայի մոգական ազդեցությանը։ Սիրված լինելու գիտակցությունից նրա ծածկամտությունը փափկեց և տեղը զիջեց անկեղծ հիացմունքին։ Խիստ հափշտակված, նա բաց արեց սիրտը, Երևան հանելով իր փոքրինչ վայրենի բնավորության լավ ու ազնիվ գծերը։ Բայց այդ վայրենության մեջ կար շիտակություն և ուժ, որոնք այնպես հմայում էին կնոջը, նրան ներշնչելով այդ խռովարար բնավորությունը զսպելու և իրեն հնազանդեցնելու գաղտնի ցանկություն։ Այդ 2 օրվա ընթացքում երիտասարդների միջև ոչ մի խոսք չեղավ սիրո մասին, բայց նրանք շատ լավ հասկանում էին մեկը մյուսին և չէին կասկածում իրենց փոխադարձ զգացմունքներին։ Սակայն հասիեն վերադառնալու ժամանակն էր։ Որոշեցին, որ Դոնյա Մարիանան հորը կհայտնի այն ամենը, ինչ լսել է Դոնյա Էսպերանսայից, որ նա կտրականապես չի մերժի Դոն Ռուֆինոին, այլ հանգիստ կսպասի իրադարձությունների հետագա ընթացքին։
«Հիշեցեք»,
ասաց Դոնյա Մարիանան, հրաժեշտի համար ձեռքը մեկնելով որսորդին։
«Իմ ամբողջ հույսը ձեզ վրա է. Եթե ձեր պլանները չիրականանան, ես մենակ կմնամ, ոչ ոք ինձ պաշտպան չի լինի, և ինձ կմնա միայն մեռնել. ես չեմ դիմանա իմ հույսերի խորտակմանը»։
«Դոնյա Մարիանա, հույսերդ դրեք ինձ վրա. ես իմ կյանքն ու երջանկությունը խաղաթղթի վրա եմ դրել, և կշահեմ այս ճակատագրական խաղը, դրանում համոզված եմ»։ Ահա այն մի քանի խոսքը, որ ջահելները փոխանակեցին բաժանման պահին։ Այդ խոսքերը հավասար էին ուզածդ հավատարմության երդումին։
«Հիշեցեք առասպելը»,
ասաց Դոնյա Էսպերանսան։ Դոնյա Մարիանան ժպիտով պատասխանեց նրան։ Տիգրերոն բռնել էր ձիերի սանձերը, իսկ ամուր ձեռքը մի խումբ որսորդների հետ պատրաստվեց պաշտպանել ճանապարհորդներին, հեռվից հեռու նրանց հետևելով։ Ճամփա ընկան։ Նրանք ամբողջ ճանապարհին լուռ էին։ Դոնյա Մարիանան որսորդների ճամբարում կրած ապրումներից հետո ամբողջապես կլանված էր իր մտքերով, իսկ Մարիանոն այնպես էր շշմած ճամբարի ընդունելությունից, նրա ճոխությունից և հարմարավետությունից, որ զարմանքից չէր կարողանում ուշքի գալ։ Դոնյա Մարիանան աճապարում էր տուն վերադառնալ, և Տիգրերոն նրա ցանկությամբ ընտրեց ամենակարճ ճանապարհը, որ ռանչոն շրջանցելով ուղիղ տանում էր Դել Թորո հասիենդ։ Երբ ճանապարհորդները հասան դղյակի դարպասին, նրանց ետևից կրակոց լսվեց։ Աղջիկը ետ նայեց և տեսավ սպիտակ ծխի քուլան, որ տարածվել էր հեռվում, ձիավորների խմբի վրա։ Դոնյա Մարիանան գլխի ընկավ, թե ով էր կրակողը, և իբրև հրաժեշտի նշան թափահարեց իր գլխաշորը։ Նոր կրակոցը նրան հասկացնել տվեց, որ ազդանշանն ընդունված է։ Դրանից հետո որսորդները ձիերի գլուխները շրջեցին և ծածկվեցին անտառի թավուտում։ Առաջին մարդը, որին հանդիպեց Դոնյա Մարիանան հասիենդում, փարեդեստ էր։
«Ողորմած աստված, Նինյա», բացականչեց կառավարիչը։ «Այս ուր եք կորել, սենյոր մարքիզ անհանգստությունից գլուխը կորցրել է»։
Միթե հորս հայտի չէր, որ ես հյուր էի գնացել իմ դայակին։
Դոն Ռուիսը նրան այդ մասին ասաց, բայց ձեր բացակայությունն այնքան երկար տևեց, որ սենյոր մարքիզը վախեցավ, թե չլինի որևէ դժբախտություն է պատահել։
Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի վատ բան չի պատահել, իմ բարի Փարեդես։ Հանգստացեք և հանգստացրեք հորս։ Ես չեմ ուշանա, անմիջապես կներկայանամ իմ հարգանքը հայտնելու։
Դոն Ֆերնանդոն Դոն Ռուիսի հետ հասիենդի ամրություններն է ստուգում, ախր ժամ առ ժամ սպասում ենք հնդկացիների հարձակմանը։
Թող ստուգեն, իսկ ես այդ միջոցին կհանգստանամ կապույտ սենյակում, հոգնածությունից մեռնում եմ։ Դուք հորս զեկուցեք իմ գալու մասին, երբ նա կվերջացնի իր ստուգումները, իսկ մինչ այդ կարիք չկա նրան անհանգստացնելու։
Անհանգստացնել,
բացականչեց Դոն Խոսեն։
Ներեցեք, սինյորիտա, բայց ես չեմ կարող համաձայնել ձեզ հետ։ Վիվո դիոս, ախր մարկիզը երբեք չի ների, եթե ես անմիջապես չզեկուցեմ ձեր վերադարձի մասին։
Եթե այդպես է, արեք ինչպես կամենում եք, իմ բարի Փարեդես։
Դոն Խոսեն, որ հավանաբար հենց դրան էր սպասում, շտապ վազեց մարկիզին գտնելու։
Իմ սիրելի Մարիանո,
Տիգրերոին դիմեց աղջիկը,
հարկ չկա, որ որևէ մեկն իմանա, թե որտեղ ենք եղել մենք և ինչ ենք արել այս օրերին։ Թող բոլորը կարծեն, թե ես ձեր ռանչոյից չեմ հեռացել։ Հույս եմ դնում ձեր լռության վրա։ Կգա ժամը, երբ ինքս ամեն ինչ կպատմեմ հորս։
Լսում եմ, Նինյա, ձեր խոսքը ինձ համար օրենք է։ Ասենք ես ընդհանրապես դրա հետ ոչ մի գործ չունեմ։
Իսկ հիմա ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, Մարիանո, այն մեծ ծառայության համար, որ մատուցեցիք ինձ։
Նինյա, դու գիտեք, թե որքան եմ նվիրված ձեզ։ Ես միայն իմ պարտքն եմ կատարել և չարժե շնորհակալ լինել ինձնից։
Աղջիկը ժպտալով ձեռքը մեկնեց նրան և մտավ տուն, իսկ Տիգրերոն ձիերը տարավ կորալ, անցնելով շրջակա ագարակա բնակների բազմաթիվ քողտիկների կողքից, նրանց, որոնք մարքիզի հրամանով ապաստանել էին հասիենդում և լցրել բոլոր բակերը։ Դոն Ֆերնանդոն, ուրախ լուրը լսելով, նետվեց դեպի աղջիկը, այդպես էլ չավարտելով ամրությունների ստուգումը։ Որքան մարքիզի գլխին խտանում էին ահեղ ամպերը, այնքան աճում էր նրա սերն ու քնքշանքը զավակների հանդեպ։ Նրանց մեջ կարծես հենարան էր փնտրում, աշխատելով վերահաս դժբախտության դեմ ավելի ամրացնել ընտանեկան կապերը։
«Անխիղճ զավակս»,
քնքուշ հանդիմանությամբ ասաց նա գրկելով աղջկան։
«Այսպիսի անհանգիստ օրերին կարելի այդքան երկար ժամանակով կորչել»։
«Ներիր, հայր, և հավատա»,
ասաց Դոնյա Մարիանան փաղաքշելով նրան,
«որ քո գործերի և քո մասին մտքերը ոչ մի րոպե չեն լքել ինձ իմ բացակայության օրերին»։
«Զավակս, դու բարի սիրտ ունես, բայց ավաղ»,
հոգոց անելով ասաց մարքիզը,
«իմ դրությունը հուսահատական է, ինձ արդեն ոչ մի բան չի փրկի»։
«Ինչ իմանաս, հայր»։
«Ինձ մի օրորի սին հույսերով, արթնացումը շատ ավելի ծանր կլինի, աղջիկս»։
«Ես մտադիր չեմ քեզ հրապուրել անիրականալի երազներով»,
արժանապատվությամբ ասաց աղջիկը։
«Ես քեզ հաստատ ու ծանրակշիռ մի բան եմ բերել»։
«Հաստատ ու ծանրակշիռ»?
Այդ խոսքերը բավական տարօրինակ են հնչում ջահել աղջկա շուրթերին։
«Իսկ որտեղից ես գտնելու այդ մի բանը, զավակս»։ «Դրա համար պետք չէ հեռու գնալ, նա այստեղ է, մեր ոտքերի տակ. Բավական է, որ դու ցանկանաս վերցնել»։
Դոն Ֆերնանդոն չպատասխանեց, միայն գլուխը անհույս հակեց կրծքին։
«Հայր, լսեցեք Մարիանային»,  մեջ ընկավ Դոն Ռուիսը։ «Նա միշտ էլ մեր տան պահապան հրեշտակն է եղել, ես նրան հավատում եմ, նա մեր վշտից իր համար զվարճալիք չի ստեղծի»։
«Ռուիս, շնորհակալ եմ քեզնից, ես ավելի շուտ կմեռնեմ, քան կվշտացնեմ մեր հորը»։
«Աստված իմ, ես ինքս շատ լավ հասկանում եմ դա, բայց դուք դեռ ջահել եք, զուրկ կյանքի փորձից, և հակված եք ձեր ցանկություններն իրականության տեղ ընդունելու»։ Բայց ինչու այնուամենայնիվ չլսեք նրան, հայր,
առարկեց Դոն Ռուիսը.
Գուցե Մարիանան սխալվում է, գուցե նրա խոսքերը քեզ վրա անհրաժեշտ տպավորություն չեն թողնում, բայց ամենայն դեպս դրանց մեջ զգում ես սերը քո հանդեպ. Հենց միայն դրա համար մենք, և դու և ես, պետք է շնորհակալ լինենք նրանից.
Զավակներս,
ո՞ւմ է պետք այդ ամենը.
Աստված իմ, մեր այս հուսահատական դրության մեջ ոչ մի բան չի կարելի արհամարել, հայր,
ասաց Դոն Ռուիսը.
Ինչ իմանաս, երբեմն ամենաթույլ էակները ամենամեծ օգուտն են բերում, միթե չի ասված, մանկան շուրթերով ճշմարտությունն է բարբառում.
Լավ, եթե դու պահանջում ես տղաս, ես կլսեմ նրան.
Ես չեմ պահանջում, այլ խնդրում եմ, հայր.
Դե, խոսիր քույրս, խոսիր, մի վախենա.
Դոնյա Մարիանան հեզորեն ժպտաց, փաթաթվեց հորը, և քնքշորեն գլուխը հակելով նրա ուսին, սիրալիր շշնջաց.
Եթե դու միայն իմանայիր, հայր, թե ինչպես եմ սիրում քեզ, ինչպես կուզենայի քեզ երջանիկ տեսնել. Բայց ես ոչինչ չեմ պատմի, դու միևնույնը չես հավատա. Այնքան տարօրինակ և անհավանական է այն ամենը, ինչ որ պետք է հայտնեմ.
Տեսնում ես զավակս, որ ես իրավացի էի.
Մի ռոպե, հայր,
ես չեմ պատմի, բայց մի լուրջ խնդիր ունեմ քեզնից, այնպես արտասովոր, որ ճիշտ ասած չգիտեմ ինչպես արտահայտեմ. Միայն թե վախենում եմ, որ դու չես հասկանա ինձ.
Օ, զավակս,
ժպտաց մարքիզը, ակներև հետաքրքրվելով աղջկա խոսքերով.
Այդ ի՞նչ խնդրանք է, որ այդքան երկար նախաբանի կարիք ունի. Երևի սարսափելի բան է, որ երկար ժամանակ չես համարձակվում ասել.
Ոչ, հայր, սարսափելի ոչինչ չկա, բայց կրկնում եմ, դա կարող է խենթություն թվալ.
Ախ, զավակս, վերջին ժամանակները այնպես եմ կշտացել ամեն ինչից, որ ինձ արդեն ոչնչով չես զարմացնի. Դե խոսիր, մի վախենա, ես ոչ մի բանի համար քեզ չեմ նախատի.
Հիմա, հայր, բայց նա խոստացիր կատարել իմ խնդիրքը.
Կարամբա, կատակով բացականչեց նա. Դու սակայն հեռատես ես, աղջիկս, իսկ ես մեկ էլ տեսար հրաժարվեցի.
Այդ դեպքում վերջ ամեն ինչին, հայր,
անասելի տխրությամբ ասաց աղջիկը.
Հանգստացիր, սիրելիս, խոսք եմ տալիս, գոհ ես?
Շնորհակալ եմ, հայր, բայց դա ճիշտ է, այո, ազնիվ խոսք ես տալիս, որ կկատարես իմ խնդրանքը.
Այո, սիրելի կամակորս, այո, 100 անգամ այո, խոսք եմ տալիս կատարել այն ամենը, ինչ էլ որ խնդրելու լինես.
Աղջիկը ուրախությունից վերվեր թռավ, ծապ տվեց, ապա ջերմորեն համբուրեց հորը.
Ազնիվ խոսք նախենթացել է,
ասաց պայծառացած մարքիզը.
Այո, հայր, երջանկությունից եմ խենթացել, որովհետև հիմա ես կապացուցեմ, որ քո գործերը դեռ երբեք այսքան փայլուն վիճակում չեն եղել.
Ահա, հիմա էլ սկսում ես առանցել.
Ոչ, հայր,
ասաց Դոն Ռուիսը, ուշադիր հետևելով զգացմունքների փոփոխությանը քրոջ շարժուն դեմքի վրա, որն արտացոլում էր նրա ներքին ապրումները.
Ոչ, հայր, ես կարծում եմ, որ նրա գլխում հիմա մի նախագիծ ծնվեց, որի իրականացման համար անհրաժեշտ է գործողությունների լիակատար ազատություն. Դու կռահեցիր, Ռուիս, այո, ինձ անհրաժեշտ է գործողությունների լիակատար ազատություն. Այսօր ես պետք է ինձ զգամ իբրև ամենազոր տանտիրուհի, ամենայն դեպս երեկոյան ժամը 8-ից մինչև կեսգիշեր. Այդ իշխանությունը հանձնում ես ինձ, հայր?
Ես երդվեցի, Մարիանա,
ժպտալով պատասխանեց Դոն Ֆերնանդոն.
Եվ խոսքիս տերը կլինեմ. Ուրեմն համաձայն քո ցանկության, դու կլինես Հասիենդի լի իշխան տիրուհին երեկոյան ժամը 8-ից մինչև կեսգիշեր. Ոչ ոք այդ թվում և ես չի համարձակվի ընդդիմանալ քո արարքներին և հրամաններին. Կհրամայես այդ մասին հայտարարել ի լուր մեր մարդկանց?
Ոչ, ոչ բոլորին, այլ միայն երկուսին.
Եվ ովքեր են այդ բախտավորները?
Իմ կաթնեղ պայրը, Տիգրե Ռոմարյանոն և մեր կառավարիչ Փարեդեսը։
Ես տեսնում եմ, որ դու կարողանում ես գլուխ հանել մարդկանցից։ Դրանք մեզ ամենից շատ նվիրված ծառաներն են։ Այդպիսի ընտրությունը հուսադրում է ինձ։ Շարունակիր, աղջիկս, էլ ի՞նչ է քեզ հարկավոր։
Այդ մարդիկ պետք է զինվեն քլունգներով, բրիչներով, բահերով և լապտերներով,
ասաց Դոնյա Մարիանան։
Նշանակում է ստիպված ենք գետինը փորել։
Գուցե,
խորհրդավոր ժպտաց աղջիկը։
Հորած գանձի մասին բոլոր հեքիաթները վաղուց արդեն իրենց դարն ապրել են, աղջիկս,
ասաց մարքիզը գլուխնորորելով։
Եթե երբևիցե գոյություն ունեցել է գանձը, ապա այս երկրում վաղուց արդեն փորել հանել են։
Հայր, ես ոչինչ չեմ կարող բացատրել քեզ։ Դու չգիտես ինչ պլաններ ունեմ, և չես կարող ստույգ դատել դրանց մասին։ Եվ հետո, ախր իրավունք չունես առարկելու ինձ։ Դու առաջինը պետք է հնազանդության օրինակ ցույց տաս, այնինչ ապստամբության դրոշ ես բարձրացնում։
Արդարացի դիտողություն է սիրելիս, զղջում եմ և մեղքս խոստովանում, շարունակիր հրամայել։
Ինձ մի բան միայն մնաց ասելու, դու Հայր և դու Ռուիս, նույնպես պետք է զինվեք այդ նույն գործիքներով, որովհետև ես մտադիր եմ ձեզ ևս հարկադրել աշխատելու։
Դե, դու արդեն չափն անցար,
ծիծաղեց Դոն Ռուիսը։
Ինչ վերաբերում է ինձ, թող այդպես լինի, ես դեռ ջահել եմ, բայց հայրիկը, գտա քույրիկս, չի կարելի հայրիկին այդպիսի աշխատանքի լծել։ Գուցե ինքս էլ ստիպված լինեմ բահ վերցնել։ Հավատա ինձ, եղբայրս, այս գործը անհամեմատ ավելի լուրջ է, քան կարծում ես։ Տեսնում եմ, որ երկուսդ էլ չեք հավատում ինձ, ես պատրաստ եմ երթվելու։
Ոչ, ես հավատում եմ քույրիկս։
Իսկ ինձ թվում է, Ռուիս, որ դու էլ սկսեցիր կասկածել, թեև իմ հանդեպ ունեցած սիրուց չես ուզում խոստովանել։ Այսպես ուրեմն, երթվում եմ այն ամենով, ինչ աշխարհում ամենից թանկ է ինձ համար, այսինքն ձեր երկուսով, երթվում եմ, որ առանց մտածելու չեմ գործում, և համոզված եմ հաջողությանը։
Աղջկա աչքերը վառվում էին հավատով։ Նա այնպիսի ջերմությամբ էր խոսում, որ երկու տղամարդիկ, գլուխները կախելով, իրենց պարտված ճանաչեցին։ Աղջկա հավատը հաղթեց։ Նա համոզեց.
«Քո բոլոր ցանկությունները կկատարվեն»,
ասաց Դոն Ֆերնանդոն։
«Մի բան դուրս կգա դրանից, թե ոչ միևնույն է. ես պետք է շնորհակալ լինեմ քո ճիքերի և իմ գործերի նկատմամբ քո հոգատարության համար, աղջիկս»։
Դոն Ռուիսը հոր հրամանով գնաց Դոն Խոսեի և Տիգրերոյի ետևից։ Կատարվեց այն, ինչ սովորաբար պատահում է նման պարագաներում։ Մինչ Դոնյա Մարիանան հանգիստ սպասում էր նշանակված ժամին, Դոն Ֆերնանդոն և Դոն Ռուիսը ուղակի դողում էին հուզմունքից։ Նրանց համար ժամանակը տանջալիորեն երկար էր անցնում։ Հետաքրքրությունից դրթված, նրանք տառացիորեն մի րոպե էլ չէին կարողանում տեղում նստած մնալ։ Վերջապես խփեց ժամը ութը։
«Ժամանակն է»,
ասաց Դոնյա Մարիանան։